idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza, langu jina Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne mwezi wa Juni tarehe 21 mwaka 2017. Tunasikika pia katika kupitia kunradhi ikiwa ni tarehe 27 mwezi Juni mwaka 2017. Tunasikika kupitia radio shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 Nairobi, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu siku ya leo ni kwamba huko Tanzania, baada ya kauli ya Rais John Magufuli kuhusu watoto wanaopata ujauzito wakiwa shuleni, wadau wa haki za wanafunzi wanasemaje?
Pamoja na kwamba bado tuna labda tuna mawazo tofauti, wadau wana na mawazo tofauti, na tunafikiri kwamba labda inaweza tukapata nafasi ya kuweza kuzungumza naye labda na kuzungumza na viongozi wa wizara.
Na katika habari nyingine, muungano wa upinzani nchini Kenya NASA unazindua kampeni au unazindua manifesto yake, ikiwa ni pamoja pia na habari kuhusu kuzinduzi uliofanywa na chama cha Jubilee wa manifesto yake hapo jana.
Basi hayo na mengine mengi ni baadhi tu ya vidokezo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu BMJ Moredi.
Naam, Tanzania imesema leo Jumanne kwamba ina mpango wa kujenga kituo cha kuzalisha umeme kitakachotoa megawati 2100 katika eneo linaloenziwa kitamaduni lililo na hifadhi kubwa mno ya wanyama, licha ya upinzani kutoka kwa wanaharakati wa kulinda mazingira. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kituo hicho kitajengwa kwenye mbuga ya Stiegler's Gorge ambayo imetajwa na UNESCO kama mbuga ya kipekee, ikiwa ni mpango wa serikali wa kuzalisha umeme zaidi ili kupunguza upungufu wa umeme huu ambao umekithiri nchini Tanzania. Mbuga hiyo yenye upana wa kilomita 1050 mraba ni moja ya zilizo kubwa zaidi barani Afrika zinazolindwa, kwa mujibu wa shirika hilo la UNESCO. Inafahamika sana kwa sababu ya ndovu na wanyama wengine wa msituni. Muungano wa upinzani nchini Kenya, Super National Alliance au National Super Alliance NASA, unazindua ilani yake hivi leo katika bustani za Waterfront, eneo la Race Course nje kidogo ya mji wa Nairobi. Mgombea wa urais wa tikiti ya muungano huo, Raila Odinga, amesema mapema leo kwamba upinzani una mpango wa kuwaunganisha Wakenya wote bila kujali msingi wa kikabila na kuimarisha hali yao ya maisha. Amesema muungano huo utaipa kipaumbele miundo msingi na kuimarisha mfumo wa ugatuzi na afya, kati ya masuala mengine. Chama kinachotawala cha Jubilee kilizindua manifesto yake hapo jana katika uwanja wa Kasarani na kuahidi kutekeleza miradi mipya na kukamilisha ile ambayo akikufanikiwa kutekeleza katika muhula wake wa kwanza. Rais Uhuru Kenyatta aliahidi kwamba iwapo atachaguliwa tena, serikali yake itatoa elimu ya bure kwa baadhi ya shule za upili. NASA imesema kwamba itatoa elimu bure kwa shule zote za upili. Uzinduzi huo unafanyika huko Kenya ikijitayarisha kwa uchaguzi wa mwezi Agosti. Kenya ina wagombea 8 wanaong'ang'ania kiti cha urais. Na Sudan ina matumaini kuwa itakubaliwa kutumika kwa marufuku ya kusafiri ya Rais Donald Trump kwa raia wa Sudan na wale kutoka mataifa mengine 5 yenye Waislamu wengi, haitaadhiri mipango ya Marekani kuiondolea vikwazo vya kiuchumi mwezi ujao. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Mahakama Kuu ya Marekani jana ilipitisha baadhi ya vipengele vya marufuku ya muda ya kusafiri kwa raia kutoka Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria na Yemen, nchi ambazo hazina uhusiano mzito na Marekani, lakini raia wake wanataka kuingia nchini Marekani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, afisa wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Sudan, Abdul Ghani Naim, amesema na matumaini kuwa marufuku haitaathiri uamuzi wa mwezi ujao wa Marekani kuiondolea vikwazo vya kiuchumi Sudan, hasa kwa sababu Sudan imekamilisha mahitaji ambayo ilitakiwa iyatekeleze. Masharti ya utaratibu huo ni pamoja na kushirikiana na Washington katika mapambano ya ugaidi, kusitisha uingiliaji kati katika masuala ya Sudan Kusini na kuruhusu misaada ya kibinadamu kufika kwa usalama kwenye maeneo yenye mizozo katika eneo hilo. Naima amesema wanaunga mkono haki ya Marekani kulinda usalama wa raia wake, lakini amesisitiza kwamba raia wa Sudan si hatari kwa usalama wa Marekani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Mahakama Kuu ya Marekani imesema kwamba itasikiliza kesi kuhusu amri ya kiutendaji iliyotiwa saini na Rais Donald Trump, na pia ikaamuru sehemu kubwa ya amri hiyo iendelee kutekelezwa kabla ya kesi hiyo kusikilizwa. Amri hiyo ya Trump ambayo ilifanyiwa marekebisho inawazuia watu kutoka nchi sita zilizo na Waislamu wengi kuingia Marekani kwa muda wa siku 90. Aidha, agizo hilo lilisitisha programu ya wakimbizi wanaonuia kuingia Marekani kwa kipindi cha siku 120. Amri hiyo ilikuwa imesitishwa kwa muda na mahakama za rufaa za majimbo ya Hawaii na Maryland. Hata hivyo, majaji wa mahakama kuu walisema kuwa agizo hilo haliwezi kutekelezwa kwa raia wa kigeni ambao wana uhusiano sahihi na watu au taasisi za hapa Marekani. Na afisi ya bunge la Marekani inayoshughulika na bajeti imesema kwamba idadi ya Wamarekani ambao watakuwa na bima katika kipindi cha mwongo mmoja ujao itaongezeka na kufikia milioni 22 chini ya mswada wa mfumo mpya wa afya uliowasilishwa na maseneta wa Republican, ambao huenda ukachukua nafasi ya mfumo wa sasa maarufu kama Obamacare. Kulingana na makadirio yaliyofanywa na afisi ya bajeti kuhusu mswada uliopita kwa kura chache mwezi jana, idadi hiyo imepungua kwa watu milioni moja. Afisi hiyo ya bajeti ambayo haiegemei upande wowote ilisema jana Jumatatu kwamba mswada huo wa Senate utapunguza matumizi ya serikali kwa dola bilioni 231 kufikia mwaka 2026 ikilinganishwa na dola bilioni 119 zilizopendekezwa na bunge la Marekani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa mji mkuu wa Marekani. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele ni huko nchini Kenya, ambapo mara tu baada ya kuidhinishwa rasmi kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC, wagombea urais wa vyama vikuu nchini humo wameanza kuzindua ruwaza ama manifesto za sera zao kwa rai wa Kenya kuwapigia kura. Na huku zikiwa zimebaki siku 41 kabla ya uchaguzi mkuu kuandaliwa, Rais Uhuru Kenyatta tayari amezindua ruwaza yake na kuelezea jinsi atakavyobadilisha nchi hiyo ya Afrika Mashariki iwapo atapewa nafasi ya kutawala kwa mhula mwingine. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amefuatilia uzinduzi huo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu. Kenya tunayoipenda.
Kwa awamu nyingine, Rais Uhuru Kenyatta alijitolea kimasomaso na kuwarai wananchi kumpa awamu nyingine ya miaka mitano madarakani kuendeleza utendakazi wake. Na katika hafla iliyofana katika ukumbi wa Kasarani hapa jijini Nairobi, alianza kwa kutambua mafanikio ambayo serikali yake imeweza kuyafikia katika kipindi cha miaka minne unusu. Bwana Kenyatta anaeleza kuwa serikali yake imefanikiwa kuweka mikakati thabiti katika nguzo muhimu za uchumi wa nchi. Akionekana kuwa mwenye matumaini makubwa, Rais Kenyatta alieleza kuwa serikali yake imeongeza idadi ya watoto wanaojiunga na shule za kitaifa kutoka wanafunzi 1600 mwaka 2013 hadi 1200 na 795 mwaka jana. Aidha anaeleza kuwa serikali yake imewapa uraia pamoja na hati miliki jamii ambazo zilionekana kutelekezwa na serikali zilizokuwa madarakani.
Baada ya miaka hiyo yote, badala ya kukaa na jamii wanubi wenzetu ati ni maskini, tumesema tuwapatie title ya shamba yao, alafu tuwasaidie kujenga manyumba ambayo Wakenya wanaweza kuishi kwa njia ambayo inastahili, kwa sababu hakuna Mkenya mjinga.
Na katika ruwaza ya sera zake, Bwana Kenyatta anaeleza kuweka nafasi za kazi zipatazo milioni 6.5 kwa miaka mitano ijayo kuhakikisha kuwa vijana wanajistawisha na kujikimu kimaisha.
Mwongozo wetu ni macho yetu tuwayaweka mbele, kujiuliza watoto wetu na watoto wa watoto wetu tutawaachia inchi aina gani.
Idhaa ya Sauti ya Amerika ilifanikiwa kupekua kijitabu cha ruwaza ya sera za muungano wa upinzani kabla kuzinduliwa kwake leo. Muungano huo unaoongozwa na Bwana Raila Odinga unapania kuyapa masuala ya kilimo kipaumbele. Bwana Odinga anaeleza kuwa Kenya ni nchi iliyo na uwezo wa kuzalisha chakula cha kutosha kuwaepusha wananchi wake makali ya njaa. Lakini huku vyama vikuu vya kisiasa vikiendelea kueleza bayana ruwaza ya sera zao, wataalamu wa masuala ya kisiasa, uchumi na uongozi wanasisitiza kuwa sera hizi ni porojo ambazo wanasiasa huzinakili na baadaye kushindwa kuzitimiza, jinsi anavyoelezea Profesa Herman Manyora.
Sidhani kama ni kitu kigeni katika nchi hii. Nakaiza hadi watu wamepewa tangu miaka ya 60. Maji mtapawa, stima. Hizi ni ahadi za kawaida.
Profesa Tom na Mwamba, mtaalamu wa masuala ya kisiasa na sera za nchi, anaeleza kuwa itakuwa vigumu kwa Wakenya kufuatilia ruwaza hizi za sera za wanasiasa, maanake wao huhitaji utekelezwaji wa masuala yanayofaa moja kwa moja.
Wakenya wengi hawana ile talmini ya kusoma na kuelewa manifesto zinasema nini. Ni wachache sana, kalta ya usomi hapa Kenya kwa watu wengi ni ya chini sana.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Basi kuhusu taarifa zaidi kuhusiana na manifesto hiyo ya Jubilee, ungana na Idli Gongo saa 3 saa za Afrika Mashariki, saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki, kupitia Facebook VOA Swahili na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Basi tuendelee nazo habari muhimu za dunia na BMJ Murithi.
Wakati wowote kuanzia sasa, Marekani inatarajiwa kutangaza kwamba China ni moja ya nchi zilizo na rekodi mbaya zaidi ya usafirishaji haramu wa binadamu na vile vile kazi ya kulazimishwa. Utawala wa Trump utaiorodhesha nchi hiyo pamoja na mataifa mengine kama vile Iran, Korea Kaskazini na Syria, ambayo yamekuwa yakishutumiwa kwa kutokuwa na rekodi nzuri kwenye nyanja hiyo. Tangazo hilo ambalo linatarajiwa kutolewa rasmi hii leo na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson huenda likachangia kuzorota hata zaidi kwa uhusiano baina ya Washington na Beijing, wakati ambapo Rais Donald Trump amekuwa akitafuta uungwaji mkono kutoka kwa Rais Xi Jinping wa China katika juhudi za kudhibiti uwezo wa kinyuklia wa Korea Kaskazini. Kabla ya Marekani kuchukua msimamo huo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China Lu Kang alisema kwamba nchi yake ilikuwa inapanga au inapinga vikali matamshi ya Marekani ambayo aliyaita yasiyo ya uwajibikaji, na kwamba China iko tayari kushirikiana na mataifa mengine katika kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Na waziri mkuu wa Uingereza Theresa May ametaka uchunguzi wa kina na wa kitaifa ufanyike kuhusu vifaa vilivyokarabati majengo ya ghorofa kwa nje baada ya polisi kumtambua mvulano wa miaka 5 akiwa na umri wa chini zaidi kati ya wale waliopoteza maisha yao kwenye mkasa wa moto uliotokea kwenye jengo la Grenfell Tower. Msemaji wa waziri mkuu amesema leo kwamba kuna haja ya kufanya uchunguzi wa kina na wa kitaifa kubaini ni nini kilichotokea wakati wa kuvibandika vifaa hivyo ambavyo vimethibitishwa kuwa duni na ambavyo vimekuwa vikitumiwa kwa miongo kadhaa. Alisema kwamba majengo mengine 95 yamefeli vigezo vya kuzuia moto. Huku matokeo ya uchunguzi yakitolewa hapo jana, kampuni inayotengeneza vifaa vilivyotumiwa nje ya jengo hilo la Grenfell Tower iitwayo Iconic iliyo na makao makuu hapa Marekani ilisema kwamba imesitisha mauzo ya vifaa vyake vyote ulimwenguni kote.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi tuelekee moja kwa moja hadi Afrika ya Kati ambapo makaburi ya halaiki 10 yamegunduliwa jimboni Kasai katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Umoja wa Mataifa tayari umekwisha vumbua makaburi mengine 42. Jeshi la Kongo limesema limeandaa kuendesha uchunguzi wa pamoja na Umoja wa Mataifa kuhusu makaburi hayo ya pamoja. Eneo hilo la katikati mwa Kongo lilikumbwa na mchafuko baina ya wapiganaji wa chifu wa jadi na jeshi pamoja na polisi. Taarifa kamili mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo ameandalia kutoka DRC.
Makaburi hayo ya pamoja yamekutwa kwenye vijiji vya Sumbula, Diboko na Minewit karibu na mji wa Chikapa, mji mkuu wa jimbo la Kasai. Taarifa hiyo imetolewa hapa mjini Kinshasa na mwendesha mashtaka mkuu wa kijeshi Meja Jenerali Joseph Ponde. Makaburi hayo ya pamoja yamekutwa kufuatia upelelezi wa jeshi, amesema Jenerali Ponde.
Basali ba inventaire ya bisiko yezali supposé être de fosse commune.
Jeshi letu limehesabu makaburi hayo ya pamoja kwenye maeneo tofauti. Kwenye kijiji cha Diboko wamekuta makaburi 7, 3 ikiwa misituni na 4 karibu na kijiji chenyewe. Kwenye kijiji cha Mutima kuna kaburi 1, na mjini Sumbula na kwenye kijiji cha Mainwit kuna makaburi 2. Tunalinda usalama wa maeneo hayo hadi watakapofika wataalamu wa Umoja wa Mataifa ili kuendesha uchunguzi wa pamoja. Mwendesha mashtaka mkuu wa jeshi la Kongo aliyekuwa pia na mwendesha mashtaka mkuu wa kitaifa nchini Floribert Kabange Numbi amesema kwamba taarifa hiyo kuhusu makaburi ya pamoja iliwafikia kutoka kwa wafanyakazi wa Msalaba Mwekundu.
Batu bapesi information ana ezali ba agent ya Croix Rouge.
Watu hao waliorahisisha uvumbuzi wa makaburi hiyo ni wafanyakazi wa Msalaba Mwekundu ambao wakati huo walilazimishwa na wapiganaji wa Kamwina Sampo kuchimba makaburi na kuwazika watu. Pili ni waathiriwa wa wapiganaji hao na vile vile wapiganaji wa zamani ambao walituletea taarifa. Watu hao wote wamekuwa wakihojiwa hivi sasa. Jenerali Ponde amesema kwamba uchunguzi wa pamoja utaendeshwa hapo kesho Jumatano. Kwa upande wake, mwendesha mashtaka mkuu wa taifa Flori Kabange Numbi amesema kwamba uchunguzi wa kina unaendeshwa na tayari kesi ya wanajeshi 7 imefunguliwa mjini Kananga, mji mkuu wa jimbo la Kasai Central. Kabange alielezea pia kwamba uchunguzi dhidi ya mbunge Clema Kanku utaanzishwa hivi karibuni baada ya kupewa ruksa na bunge. Mbunge huyo alitajwa na gazeti la Kimarekani la New York Times kwamba alikuwa akiwasiliana na wapiganaji wa Kamwina Sampo, madai ambayo ametupilia mbali. Mwendesha mashtaka mkuu wa taifa alisema pia kwamba kesi ya mauaji ya wataalamu wawili wa Umoja wa Mataifa Michael Sharp na Zaida Catalan wenye asili ya Marekani na Sweden iliendelea upya Jumatatu. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Asante sana Salehe Mwanamilongo kutoka kule DRC. Tuelekee moja kwa moja hadi Afrika Mashariki ambapo Rais wa Tanzania John Magufuli hivi karibuni alisisitiza kwamba watoto wa kike wasirudi mashuleni baada ya kupata ujauzito. Msimamo huu aliutoa na akasema kwamba viongozi hawataruhusu wanafunzi kurudi shuleni wakati akihutubia taifa kwenye mkutano wa hadhara mjini Chalinze pembeni kidogo mwa jiji la Dar es Salaam. Mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na mkurugenzi wa taasisi isiyo ya kiserikali ya Haki Elimu nchini humo Bwana John Kalage na kuandaa taarifa ifuatayo.
Kauli hii imepingwa na baadhi ya wananchi na wanaharakati wakisema kwamba wasichana hao wana haki ya kikatiba kuendelea na elimu. John Kalage ni mkurugenzi wa taasisi isiyo ya kiserikali Haki Elimu nchini Tanzania, na yeye ana mawazo tofauti akitaka kuwepo na mjadala.
Na nilisema kwamba tumesikia kauli ya Mheshimiwa Rais na tunaheshimu kauli yake kama mkuu wa nchi. Pamoja na kwamba bado tuna mawazo tofauti, wadau wengine na mawazo tofauti, na tunafikiri kwamba labda inaweza tutapata nafasi ya kuweza kuzungumza naye na baada ya kuzungumza na viongozi wa wizara tuone kwa namna gani ambavyo jambo hili linaweza likatatuliwa, hata njia bora zaidi ya kuweza kuwasaidia watoto. Lengo ni kuhakikisha kwamba watoto wote wanapata nafasi ya kupata elimu. Sasa kama kuna any better way than re-entry kwenye government schools, basi tuidiskasi na tuione.
Agizo hilo la Rais wa Tanzania pia limepokelewa kwa mawazo tofauti na wadau mbalimbali wa elimu ndani na nje ya Tanzania. Lakini je, hawa haki elimu wanafanya taratibu upi?
Kilimetokana na sera ya elimu na mafunzo na ya mwaka 2014 ambayo section 3.3.2 inaia pari ya serikali kujitahidi kuondoa vikwazo vinavyozuia mtoto wa kike asipate elimu. Serikali pamoja na wadau wa elimu kwa miaka mingi tumekuwa katika mchakato wa kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kuwasaidia wasichana wanaopata mimba waweze kurudi, ikiwa ni moja wapo ya eneo tu la vikwazo ambavyo watoto wa kike wanakutana navyo katika kupata elimu. Kiangalia takwimu za besti za mwaka 2015 zimeonyesha kwamba takribani watoto 70,000 wameacha shule, ni 69,077 kwa sababu mbalimbali.
Kuna sera na sheria, lakini pia kuna matamko kutoka kwa viongozi mbalimbali nchini humo, pamoja na changamoto wanazokutana nazo watoto wa kike nchini Tanzania, na taasisi ya haki elimu inapambana na changamoto hizo.
Yeah, watu wamekuwa wakikoti mbali ya polisi mbalimbali ambazo na pia matamko mbalimbali ya viongozi ambayo yamekuwa yakizungumzia habari ya reentry. Sio ni sehemu japo tu ya ya matatizo ambayo yanawafanya watoto wa kike wasipate nafasi ya kutimiza ndoto zao kwenye elimu.
Mpaka sasa taasisi hii inatarajia kupata nafasi ya kufanya majadiliano na serikali ya Tanzania ili sauti yao na watoto walioathirika ziweze kusikika. Sunday Shomari, Sauti ya America, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC, tunapoendelea kuangalia masuala mbalimbali kutoka maeneo yote ulimwenguni. Kumbuka yote haya unayapata kupitia pia www.voaswahili.com.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia mchango wa wanawake katika sekta ya afya nchini Kenya. Ni ukweli uliodhahiri kwamba wanawake wamekuwa na mchango mkubwa katika sekta mbalimbali, lakini sekta ya afya ni 75% ya nguvu kazi ni wanawake kote ulimwenguni. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chomba, amepata fursa ya kuzungumza na Bi Mwanamvua Boga ambaye ni mmoja wa wanawake 12 walioshinda tuzo ya shujaa mwanamke katika sekta hiyo ya afya kote ulimwenguni. Amina ametuandalia makala ifuatayo.
Akiwa katika wodi ya watoto, wengi wakiwa hali mahututi kwenye kituo cha utafiti cha matibabu cha KEMRI chini ya shirika la Welcome Trust huko Kilifi kaskazini mwa Kenya, Mwanamvua Boga mwenye umri wa miaka 43 sasa, muuguzi msimamizi katika wodi hiyo kwa miaka 7 sasa, akiendeleza kazi zake za kuhudumia watoto, wengi humchukulia muuguzi wa kawaida. Akiwa na elimu ya stashahada katika uuguzi na baadaye kujiendeleza na masomo ya uuguzi wa wagonjwa mahututi na kisha kusomea shahada uzamili katika masuala utafiti kwenye kliniki huko London mwaka huu 2017, alitambuliwa kama mwanamke shujaa kwenye sekta ya afya akiwa mmoja kati ya wanawake 12 kote duniani. Ni hapa nilitaka kujua kilichompelekea Bi Mwanamvua kutambuliwa kote ulimwenguni katika utoaji wake wa huduma kwenye sekta ya afya, hasa wengi wakimtambua kama muuguzi mkuu tu.
Nilipata mafunzo kule Zambia, nilipata mafunzo ya mawasiliano bora baina ya wauguzi na wagonjwa. Na nilipopata hayo mafunzo nikaona e-training ni training nzuri sana na ningependa kuipeleka Kenya au kuipeleka Kilifi pale ambapo nafanya kazi, ili kuweza kusaidia wauguzi wenzangu ama kusaidia health workers wenzangu waweze kuwa na mawasiliano mazuri baina ya wao na wagonjwa. Kwa hiyo mimi hilo ndio swala kuu ambalo nashughulika nao, ku train health workers mawasiliano mema na wagonjwa na jinsi ya kuhimili hisia zao na hisia za wagonjwa.
Aidha nieleza kuwa mafunzo hayo hutolewa kwa muda wa miezi 9 ambapo hufanyika katika maeneo ya kazi ya wahudumu hao, kwani hupewa maswali kujitathmini wakiwa kazini kabla kuelezewa namna ya kukabiliana na mabadiliko ya kitabia na mienendo yao wakiwa kazini ili kuboresha mawasiliano mema baina yao na wagonjwa. Shujaa huyu anaeleza kuwa katika vyuo vya mafunzo ya wahudumu wa afya, kitengo cha mawasiliano huwa hakizingatiwi zaidi zaidi wanatoa mafunzo ya kikazi, jambo ambalo limechangia mawasiliano duni kati ya wahudumu wa afya na wagonjwa. Na hapa kariri haja kitengo cha mawasiliano kujumuishwa katika mafunzo ya wahudumu hao.
Hizi skills badala tungoje wahudumu wa afya wapitie katika hizo taaluma zao, tuwangoje wakiwa wana tabia ambazo zimekuwa sugu, tuwafuate kule kule ambako wanaanza sasa katika hizo nursing school, tuwafuate kule na tuzijenge hizi skills mapema, so that nurse ama daktari akisha graduate awe ana hizi skills za kuweza kuwasiliana vizuri na wagonjwa. Kwa hiyo malengo yangu mimi nataka niende huku nafanya ukarabati, maana kina deal na watu ambao tayari wana tabia ambazo zimekomaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni kama tunafanya damage control huku.
Kumekuwa na lalama za Wakenya kunyanyaswa na wauguzi, wengi wakizungumzia hayo katika mitandao ya kijamii, hasa katika hospitali za umma, jambo ambalo limepelekea baraza la uuguzi nchini kuingilia kati na kuchunguza madai ya wauguzi wanaonyanyasa wagonjwa. Lakini ni jambo gani ambalo Bi Mwanamvua linampa motisha wa kufanya kazi hasa katika wodi ya watoto ambao hali zao ni mahututi?
Kimwangalia mtoto hivi wakati ni mgonjwa, na muangalia naona huyu mtoto angekuwa wangu ningemfanyia nini. Kwa hiyo najitia katika vile viatu vya umama kuweza kuifanya hii kazi yangu vizuri. Na mimi kama mama nishakuwa na wakati ambao watoto wangu pia wamekuwa wagonjwa. Kama kwa mfano siku moja watoto wangu walikuwa wana malaria wote wawili kwa wakati mmoja. Ilinipa experience ya kuwa wakati mama akona mtoto mgonjwa, yani anahitaji kuangaliwa vizuri, anahitaji kusikizwa vizuri.
Katika wodi ya watoto anakofanya muuguzi huyu, vifo vya watoto hutokea mara kwa mara, hali ambayo anaitaja kama changamoto kuu katika kazi yake. Lakini kwake, mawasiliano bora kati yake na wazazi wa wagonjwa yamemsaidia kukabiliana na changamoto hiyo.
Wakati umekuwa mwazi kwa mzazi, umemuelezea, yani umekuwa pale, umemjibu maswali yake, yale madukuduku yake yote ambayo yako nayo, umemjibu vizuri na umemsikiza, huwa wanashukuru. Yani na wanakueleza kabisa asante kwa kunielezea. Yani unaona ile shukrani ambayo wanaonesha, hata kama ile hali ni ngumu, lakini wakati uko nao pale huwa wanaona na shukuru sana.
Wauguzi wana mchango mkubwa katika sekta ya afya, na huku mgomo wa wauguzi ukiingia wiki ya 4 kwa wodi ya watoto ya Kemri, shughuli zinaendelea kama kawaida, huku wakilazimika kulaza watoto wengi zaidi kutokana na mgomo huo katika hospitali za umma. Na wao wakiendelea na kazi, hakusita kutoa ujumbe huu kwa serikali akisema kuwa kilio cha wauguzi ni cha haki katika kuboresha huduma za afya.
Kuna haja haya matakwa ambao wanasezwa na wanayalilia yasikizwe na yaangaziwe. Maanake ni matakwa ambayo yanahusiana na kazi yao. Kimoja ambacho wanalia sana ni shortage ya staff. Pale Kilifi Mwanza kuna wodi nzima inaitwa amenity tumeifunga kwa sababu hakuna nurses. Unakuta nurse ameripoti kazini peke yake, ana wagonjwa karibu 30. Sasa mtu kama huyo atafanya kazi vipi?
Wengine walioshinda tuzo hilo mwezi Mei mwaka huu katika hafla iliyofanyika huko Geneva, Switzerland ni Daktari Shamila Anand kutoka India, Sreitach Vong wa Cambodia, Elvira Deirato wa Filipino, Sen Makaleng Fafol wa Lesotho, Masi Owor wa Kenya, Rohan Tene wa Indonesia, Margaret Giapong wa Ghana, Emma Kariuki Mkenya, Kwanele Asante wa Afrika Kusini, Aula Abara wa Ugiriki, Samalie Kitoeleko wa Uganda na Luis Nilunga wa Sweden.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Muungano wa upinzani nchini Kenya, The National Super Alliance, NASA, unazindua ruwaza yake hivi leo katika bustani za Waterfront, eneo la Race Course nje kidogo ya mji wa Nairobi. Tanzania imesema leo Jumanne kwamba ina mpango wa kujenga kituo cha kuzalisha umeme kitakachotoa megawatt 2100 katika eneo linaloenziwa kitamaduni na lililo na hifadhi kubwa ya wanyama, licha ya upinzani kutoka kwa wanaharakati wa kulinda mazingira.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya ni DJ Riami, mwelekezi wa matangazo Aida Isa kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau nikishirikiana na mwenzangu
BMJ Muridhi.
Basi kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana kutoka Washington DC.